Lasīsim no Dieva vārda. Lasīsim no 1. Korintiešu vēstules, 15. Nodaļas, 58. Pantu. Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki tā kunga darbā vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Un tagad visi slavēsim Dievu, dziedot 132. Dziesmu. 132. Ielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, par šo laiku. Mēs pateicamies, ka Tu esi visa radītājs, ka Tu visu esi tik brīnišķīgi radījis. Pateicamies par bagātām svētībām, kuras Tu mums ikvienam dodi. Lūdzamies, svētī šo dievkalpojumu daļu, Ester brālu Aldu, kurš runās uz mums. Atver mūsu sirds Tavam vārdam, lai mēs to varētu uzņemt. Lūdzamies, es arī pie tiem, kuri nav varējuši tikt šodien mūsu vidū, kur ir mājās, kur ir slimības gultas. Es arī tu pie viņiem ar savu mieru un savu iepriecu. Jēzus vārdā to lūdzos un par visu pateicos. Amen.
Amen.
Thank you.
ir varas ķēniņš, visu lietu radītājs. Viņa vārds ir brīnišķīgs, Jēzus mans draugs.
Viņš ir mans labais gans un manā stiprā klīns.
Viņš ir visvarens Dievs. Mīlēsim viņu, pielūgsim viņu. Viņa vārds ir brīnišķīgs, Jēzus mans draugs. Viņš ir mans labais gans, un manā stiprā klīns. Viņš ir visvarens Dievs. Mīlēsim viņu, pielūgsim viņu. Viņa vārds ir brīnišķīgs,
Sārāk teica ar Dievas, rūdens meklē mājvietas. Esiet sveicināti šajā krāšņajā, skaistajā, svētīgajā dievkalpojumā un svētkos. Pļaujas svētki, kurā mēs varam priecāties, līksmoties un pateikties par to, ka Dievs ir dāvājis tik bagātīgas veltes. Dažkārt mums liekas, nu es jau dzīvoju dzīvoklī un es nestrādāju, un kādi man tur ir ražas svētki. Bet jūs ziniet, ja nebūtu ražas, tad nebūtu mums arī ko ēst. Tā, ka mēs tikai varam priecāties par Dievu, ka viņš ir bagātīgi svētījis, ka mums ir dienišķā maize, ir pajumti, ir apģērbs, un daudz kas cits, kas ir vajadzīgs pie dzīvības. Bet pāri visam Jēzus Kristus. Un es vēlos ar jums kopā lasīt no Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas un 24. Pānta sākot. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps, un ja kāds man kalpos, to mans tēvs cels godā. Šeit iet runa par ko? Gan par miršanu, gan par vēl kaut ko, ka Dievs cels godā to, kas ir pakļaujušies viņa gribai. Ar ko saistās miršana? Ar graudu, vai ne? Jā. Un tas ir pavasaris, kurā mēs strādājam un ieliekam graudu zemē, un pēc tam notiek augšana. Un mēs redzam, šeit priekšā ir kas? Šie dārzeņi, augļi, kuri ir izauguši, kur ir atklāji Dieva spēku. Jo, kad ieliek graudu, tur atklājās spēks. Ja tas tā nebūtu, tad nekas neizaugtu. Ja mēs skatāmies uz šīm veltēm, tad mēs redzam šeit pavasari. Mēs redzam pavasari, jo pavasars iesniedzās kur? Tagadnē. Mēs redzam to, kas ir bijis pagātnē. Mēs ieraugām, kas ir tagad. Tas runā par pavasari. Un mēs redzam, ka katrs augs ir ko? Ir tāpēc šeit, kad tā sēkla iepriekš ir bijusi nomirusi. Un šeit mēs redzam Dieva spēku, kas liecina par viņa šo varenību. Dieva spēks atklājās. Un arī Kristus ir grauds, kurš ir iekritis zemē, kurš ir nomiris, un tas ir pavasars. Lai augtu un estu vārpas, lai būtu kas rudens, lai būtu pilni šķūņi, lai nebūtu tikai veltīgs šis materiāli izmantojums. Nē, Kristus iekrita šajā druvā, šajā pasaules druvā, lai nestu dzīvību, lai nestu augļus. Lai mēs būtu pēduši, Kristus ir šī dzīvības maize. Tas runā, šie svētki runā par Kristu. Lasot Dieva norādījums uz savu tautu, mēs redzam, ka Dievs ir pavēlējis svinēt svētkus. Otrā Mozes grāmatā, 23. Nodaļā un 14. Pāntā, ir teikts tā, trīs reizes gadā sviniet man svētkus. Vai tas ir teikts tikai šiem cilvēkiem, kas ir senatnē dzīvojuši? Nē! Dievs vēlas, lai arī mēs šodien svinam svētkus un priecājamies. Kāpēc Dieva tautai vajadzēja svinēt? Kāds ir iemesls, lai apzinātos šo atkarību no Dieva? Dievs bija tas, kas tautu izveda no verdzības. Viņš deva ēdienu. Viņš bija devis zemi. Viņš deva vīnu un eļu. Un tādā veidā Dieva tauta varēja kavēties pie Dieva varenības un atklāsmes. Vai šodien ir savādāk? Mēs esam Dieva tauta, un mēs svinam šos svētkus, lai kavētos pie tā, ko Dievs ir darījis. Darījis pie manis, manā dzīvē, kā Dievs ir atklājies, kā Dievs ir mani paēdinājis, pabarojis, apģērbis, mīlējis, vadījis un sargājis. Tie ir svētki, kad es varu domāt par Dievu labestību visu cauru gadu, ko viņš ir manā dzīvē ienesis. Svētki ir, lai mēs būtu sadraudzībā, lai mēs veidot attiecības, lai mēs stiprinātu viens otru, lai mēs baudītu šo brīvdienu, brīvdienu no visām pūlēm. Kas gan bija Izraela tauta? Tad, kad viņi izgāja ārā no Ēģiptes, viņi bija gani. Viņi iegāja šajā apsolītajā zemē. Un kas bija? Viņi sāk nodarboties ar vīnkoku audzēšanu. Viņiem bija lopi. Viņiem bija ražas, bagātas ražas. Bija arī grūtākas dienas. Bet praktiski tā bija kas pa tautu? Ar lauksaimniecību saistīta tauta. Un Dievs pavēl visai tautai svinēt ražas svētkus. Jūs ziniet, kas tie pa svētkiem? Tas nav kāda miesta svētki, bet visai tautai, jo visiem tas ir ļoti nozīmīgs. Nozīmīgs aspekts. Jo visi viņi ir saistīti ar zemi. Ar zemi, ko Dievs ir devis. Varbūt šodien mums ir savādāk. Šodien jaunākā paaudze nezin, kā izskatās govs un aitas un vēl daudz citi šie lopiņi. Un jābrauc ir uz Rīgas zooloģisko dārzu, lai varētu apskatīties. Jā, šodien varbūt, kad ir savādāk. Bet tomēr svētku, jā, Valentīna saka, brauciet pie viņa aplūkot. Jā, laukos ir, jā, tā ir. Bet tie, kas dzīvo pilsētā, tiem jau ir grūti. Viņi nezin. Viņi varbūt izlas grāmatās vai bildēs vai kaut kur varbūt garām braucot, ja kādreiz ieraug. Jā, bet svētki ir tie, kas mūs vieno. Vieno savā starpā. Mēs varam priecāties. Svētki ienes mūsos līksmību. Līksmes gars dziedē kaulus. Jā. Tas iedod mums spēku jaunai ikdienai. Dievs iedod mums jaunu spēku un jaunu cerību. Jo Dievs ir tas, kas parāda sevi, ka viņš valda pār visu. Viņš audzē un liek notikt daudzām lietām. Un Dievs vēlas mums atklāt, ka viņš grib, lai mēs esam svētīti ar labklājību. Viņš grib, lai mēs esam priecīgi. Viņš grib, lai mēs esam mundri. Dievs ir labs un viss labais nāk no viņa. Paties prieks. Mundrums un prieks. Tie ir dievbības elementi. Tie ir dievbības aspekti. Es domāju, ka jūs visi esat eksperti lauksaimniecībā. Un jūs varbūt man varat palīdzēt ar padomu. Es mantoju no tēva zemi. Un ideāla vieta, lai iestādītu vai iesētu kādus augus, tādus sēklas, lai izaudzētu kaut ko no tā visa, kas auga. Un tur ir laba atmosfēra, tur nav smogs un nav rūpnīcas tūmā. Un perfekta vieta un apgaismojums ar labstai zemē. Nav meža tūmā un nenoēno. Un nav koku tur. Temperatūra arī jauka, manuprāt, ļoti laba. Nav tā kā Antarktīdā vai Ziemeļpolā, kur pastāvīgi ir mīnus. Es domāju, ka tā vieta man ir ļoti laba priekš audzēšanas, lai es varētu kaut ko audzēt. Un man ir vajadzīgs jūsu padoms. Bet jūs ziniet, ka tā lauksaimniecība, tā traka padarīšana, jo tur ir daudz nezināmā. Bet es esmu, ļāvies, jeb iet uz šo lauksaimniecību, nu kaut ko iestādīt vai iesēt. Un es atmetu visu šaubas, un tāpēc es griežos pie jums pēc padomu. Un redzēt, jūs varat pievienoties man. Man ir doma tāda. Tur blakus ir pļavas. Un kādu rīt es varētu iet un ar maisiņu rokā savākt, tur skaistas pienenes ir. Es varētu savākt šīs skaistās pūkas, tur vēl ir dažādas smilgas. Un vēl tur ir dažādas sēklas, un ne tādā veidā es pielasītu pilnu maisiņu, lai pietiek visam laukam. Un vai jūs man kaut ko jautātu? Jūs esat eksperti. Nu, droši vien jūs prasītu, ko es gribu izaudzēt, un ne? Nu, loģisks jautājums. Un, protams, es gribu izaudzēt dārzeņus, nu, kādas augļus, un varbūt, kad, ja man, nu, kāda man vēl varētu būt vēlēšanās. Nu, varbūt kādu labību. Nu, laba doma, ne? Un tādā veidā, manuprāt, ir laba izvēle. Un jūs man droši vien prasītu, kāpēc es esmu iedomājies kaut ko tādu darīt. Jūs ziniet, tā ir lētāk. Jo, ja man sēklas jāiet pirkt veikalā, jūs ziniet, tas prasa naudu, tas prasa laiku. Bet šīs sēklas, kas ir blakus, nu, tām var ātrāk iesēt un izmantot. Kā jums šķiet, ir laba doma? Nekas labs neizaugs, ja? Jā. Nu, tad man ir jāsāk domāt, ko darīt. Nu, jā. Bībeli jau atklāja, ko mēs sēsim, to mēs arī pļausim. Un tas ir tas negrozāmības likums, kas ir visu laiku šajā pasaulē. Tātad man jāsāk laikam meklēt ir tās sēklas, kuras atbilst un ko es vēlos kādu ražu iegūt. Paldies par padomu. Tātad es zināšu, ko nākošā gadā ar man darīt. Kāpēc es runāju par šīm sēklām? Mēs saprotam, ka sirds ir kāda augsne. Arī ir zeme. Un kādas sēklas mēs liekam šajā zemē? Kādas domas mēs tajā iesējam? Pie kā mūsu prāts kavējās? Un attiecīgi, kas būs? Tāda arī būs raža. Mēs jau tikko kā noskaidrojām, ne? Kāda sēkla, tāda ir raža. Tagad ir pagājis gads, mīļie draugi. Tagad ir rudens. Un šī rudeni un šī gada laikā jūs esat ko sakrājuši savos prātos un sirdīs? Jūs esat kaut ko sakrājuši? Vai tās tikai ir pelavs vai tā kā es gribēju iet pienenes salasīt? Tagad ir rudens. Kas ir jūs prāta klētīs, jūs sirds klētīs? Ko jūs esat savākuši? Vai visa labība ir apēsta jums? Ko jūs esat no Dieva vārda iegūši? Jums ir kaut kas sirdī? Jūs esat katru dienu kaut ko ievākuši no ražas? Kaut ko stādījuši? Ir? Vai viss noēsts? Jums ir nākošam gadam sēkla? Kā jums ir? Jūs paši varat atbildēt uz to jautājumu. Tagad ir rudens nogali. Tagad mēs varam paskatīties apkai. Jo ziniet, tā pagātne iesniedzās kur? Šodienā. Šodiena iesniegsies kur? Nākotnē. Jā. Ja mums nav sēklas, tad ko mēs darīsim nākotnē? Kāda varētu būt atbilde? Jā, būs švaka nākotnē. Tāpēc mēs tagad rudenī varam domāt, kāda ir bijusi mūsu raža, ko mēs esam ievākuši, kā Dievs ir atklājies. Jūs ziniet, kad mēs ne tikai sējam priekš sevis, bet Dieva vārds ir jāsēj arī citiem. Priekš citiem. Bet ja mēs esam visu sēklu noēduši, tad mums nav ko sēt, nav mums arī spēka, nav nekas. Tukšums. Varbūt mēs esam iesējuši pienens, tad mums nav ko brīnīties, kad kad nav šīs pārliecības, tad, kad pienāk grūts brīdis, tad mēs nevaram pastāvēt, tad nav ko brīnīties. Bet tad, kad mēs uzticamies Dievam un Dievu vārdus ņemam katru dienu sevī savā sirdī un prātā, tad ziniet, kas izaugs Dieva augļi, Dieva augļus, svētā gara augļus mūsu dzīvē. Kristus atklāsies. Šeit ir pierādījums. Tas, kas ir ielikts zemē, viņš ir izaudzis un pieņems to veidu, kāda bijusi tā sēkla. Dieva vārds, kas ielikts mūsu sirdīs, viņš attiecīgi būs pēc tās sēklas, kas ir no Dieva. Un tā ir brīnišķīga doma, kur jūs varat paturēt un paņemt līdzi. Tā tad likumsakarība. Nekas nav nejauši. Viss ir likumsakarība. Nepārtrauktības liktums. Mēs neesam negaidītas situācijas vai nejaušības mantinieki, bet likumsakarības mantinieki. Kādi mēs esam bijuši, ko mēs esam darījuši, tāda būs arī nākotnē. Mateja evaņģēlijā 13. Nodaļā un 30. Pantā ir tādi vārdi. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam, un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem. Salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai sadedzinu, bet kviešu sakrājiet manā šķūnī. Tātad graudi ir vērtīgi un Dievs vēlas ievākt šo ražu. Bet tas, kas būs rīkojies aplam, viegliprātīgi, attiecīgs būs arī sekas. Tādēļ izmantojiet laiku, kurš ir mums ir dots. Jo velns ir tas, kas staigā riņķī, un viņš vēlas aprīt. Tad padarīt mūs tukšus, nabagus, vieglus. Dievs vēlas, lai mēs veidojam šos savus raksturs atbilstoši Dieva gribai. Un ļoti svarīgs aspekts ir ieradumiem. Jo tā kā ir šis nemainības likums, jeb attiecīgais sēšanas un pļaušanas likums, tad raksturs ir vīds no vienas, var teikt, no viena diega vai no vienas dzījas vai no viena šī pavediena, kas viss cauri ir izvīts. Un tas nozīmē, ka tā ir likumsakarība. Raksturs būs likumsakarīgs no tā auduma, kur mēs esam ielikuši. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus, proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušana, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Tātad Kristus vēlas, lai mēs dzīvot mūžīgi, un lai mēs nepieviļamies. Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļā atkal Kristus runā. Atkal runā par pļaušanu. Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa. Un tur mēs varam lasīt no 35. Panta līdz 38. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks. Redz, es jums saku, paceliet savus acis un skatiet drūs, jo viņas ir baltas pļaujai. Jo pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo šeit piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Mēs redzam, ka Kristus redz pļauju. Viņš redz šo ražu, šo ievākšanas laiku. Mēs bieži vien domājam, ka mēs dzīvojam starp diviem laikiem. starp pavasari un rudeni, starp ievākšanu, starp sēšanu un ievākšanu. Bet Kristus runā par šo garīgo aspektu. Viņš runā par to, ka sēkla ir iesēta, un ir brieduši graudi. Kristus saka, paskatieties ar manām acīm uz šo pasauli. Nedomājiet, ka tas ir kaut kas nemainīgs, šis pavasars un rudens. Jūs esat pieraduši pie šī laicīgā cikla. Viņš saka, vai jūs nesakat, ka 4 mēneši ir, un tad ir raža. Tad viņi domā par šo laicīgo lietu. Bet viņš pats saka, paceliet acis un skatieties. Drūs ir baltas. Viņš vēlas, lai mācekļi paraugās apkārt un lai ierauga, ko Dievs dara. Viņš runā pretēji tam, kas ir ierasts. Jo pļaušana un sēšana šajās garīgajās lietās ir nemitīgi. Kristus runāja ar šo sievieti pie akas. Viņš sēja. Un Kristus saka saviem mācekļiem, jūs redziet, pļauja ir liela. Kādi citi vēl ir sējuši? Viņš runā par šo nemitīgo darbu, kas notiek. Gan sēšana, gan pļaušana. Citi ir, kas sēja, un citi ir, kas pļauja. Un Dieva vārds ir tas, kas ir šī sēkla. Jānis Kristītājs sēja. Mozus sēja no šiem rakstiem. Un Kristus aicina, lai viņi uzņemās šo kopdarbību, kur viņi nav sējuši. Sēšana un pļaušana. Kristus sēja. Viņš atnāca pie cilvēkiem un viņš sēja dievišķo sēklu, Dieva vārdu. Un citi bija, kas pļāva. Tā arī šodien. Kristus aicina mūs šajā kopdarbā. Gan sēšanā, gan pļaušanā. Neskatoties, ka tagad ir rudens, neskatoties, ka mēs esam ievākuši lielu ražu no saviem dārziem, bet ja es gribu, lai mēs paskatāmies šajā garīgajā dimensijā, sēšana un pļaušana nemitēsies. Viņš vēlas, lai sējies un pļāvējs, ko lai dara? Lai priecājās šajā kopdarbā. Tas ir svētīgs darbs, uz ko Dievs mūs aicina. Es saprotu, ka mums dažkārt ir cīņa ar mazdūšību vai cīņa ar nezināmām lietām, varbūt ar lielu pretestību, varbūt ar vajāšanām vai kādām citām dēmoniskām izpausnēm. Es zinu, ir šādas lietas, bet Dievs atklāja savu spēku. Viņš saka, tas upuris, ko tu pienesīsi, tas ir tā vērts, kā Kristus iekrita šajā zemē un nesa augļus, šos graudus, tā arī jūsu dzīve būs auglīga. Nav cita ceļa. Ja grauds nekrīt un nemirst, tad Dieva spēks ko nevar padarīt? Nevar atklāties. Nevar atklāties, mīļie draugi. Dieva spēks tikai var atklāties tad, kad mēs nomirstam. Nu, ne burtiski, es tā saku, bet šajā garīgajā nozīmē. Kad mēs savu gribu pakļaujam Dieva gribai, tā ir tā nomiršana. Jo Kristus arteica, es neesmu nācis darīt savu prātu, bet kā prātu? Tēvu prātu. Un kas atklājās viņa dzīvē? Dievs atklājās un viņas varenības spēks, kas mums ir par ieprieci svētību. Un tāpat arī Dievs vēlas no mums šo upuri. Es gribu jūs iedrošināt ar šiem Dieva vārdiem. No pirmās vēstules korintiešiem, 15. nodaļas un 58. panta. Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā vienmēr. Zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Nav veltīgs. Dievs saka, pacel savus ticības acis uz nākotni, un tu redzēsi ražu. Un tu varēsi priecāties gan ar tiem, kas ir sējuši, gan ar tiem, kas ir pļāvuši. Tā, ka Dievs mūs iedrošina. Šodien mēs varam priecāties, ka Dievs ir atklājis sevi, savu spēku, ka mēs varam līksmoties Dieva sadraudzībā. Āmen.
Oh. trūkašai nogurīs. Gadi tālai aizlido, žētos projām aizvadot. Ilgi skats tiem sekolīņīts, tos vairs neredzēšu. Sirdī skumju nav, redzu jaunās zemes gaismu jau. Lai šai gaismā sirds sev spēku rod, gadiem projām aizēju.
Tikai vēji koku zāros, jo augļu laiks ir pagājis. Liek cilvēks ražu savos svaros, bet kluse koks ir atdots vīs. Ir atdots vīs, kaut es tas pētu šī dzīves ceļa sevi Dievam dot. Jau saules ceļš no mums tik tālu par zemi vēsa sanas klīst. Stars pēdējais gar mākoņ malu tad nodzies tas ir atdots vīs. Ir atdots vīs kaut es tas pētu šīs dzīves ceļa staigājot, ka upur liesmu dzīvu svētu it visu sevi Dievam dot. Dieva dēls uz zemi nāca, ak mīlestības upurīs. Viņš mūsu vietā deva sevi, tas piepildīts ir atdots vīs. Ir atdots vīs, kaut es tas pētu šīs dzīves ceļa staigājot, ka upur liesmu dzīvu svētu it visu sevi Dievam dot. Ir atdots vīs, kaut es tas pētu šīs dzīves ceļa staigājot, ka upur liesmu dzīvu svētu it visu sevi Dievam dot.
Ak, nebīs Dievs, es esmu Dievs, ak, nebīs Dievs, es esmu Dievs, ak, nebīs Dievs, es esmu Dievs, es esmu Tavs Dievs. Es esmu tas, kurš spēku dod, es esmu tas, kurš spēku dod, es esmu tas, kurš spēku dod.
mīlestības spēks ir liels, man žēlastības spēks ir liels, man žēlastības spēks ir liels.
Mūsu
lūgsim Dievu.
Dārgais kungs, mēs pateicamies Tev par dzīvības maizi, kur mums ir dota. Esam pateicīgi Tev arī par dienišķo maizi. Esam priecīgi par šiem svētkiem, ka varam apzināties Tavu spēku, Tavu gudrību, Tavu varenību, Tavu mīlestību. Ka šajā dienā mēs varam priecāties un Tevi teikt, dziedāt slavas dziesmas. Mēs esam priecīgi, ka Tu mūs esi aicinājis kalpošanā šajā druvā, šajā pasaulē, lai ievāktu kūlīšu. Un apzinātos arī to, kad arī mēs paši tiekam iesiet kūlītī, lai mēs varētu būt vērtīgi, lai mēs varētu nest šo slavu, ko Tu esi darījis, kungs, mūsu labā. Esi mums žēlīgs, lai mēs šo laiku izmantotu gudri, lai savās sirdīs nesētu pienens, balandas vai kādas citas lietas, bet to vērtīgāko, kas nāk no Tevis. Palīdz mums. Svētī savu draudzi ar savu svētību no augšienes. Šajā darbā esot arī kopā un lūdzot vienam par otru. Jēzus vārdā āmen.
Āmen. Amen.